Ці з'яўляецца непаслухмянасць шляхам аднаўлення касцёла? З такім пытаннем звярнуўся Бенедыкт XVI да ўдзельнікаў святой імшы хрызмы ў базыліцы святога Пятра. Сёння раніцай ён узначаліў літургію, у якой прынялі ўдзел шматлікія іерархіі святары. У сваёй гамілеі святы Отец звярнуў увагу на пагрозу сапраўднаму выкананню місіі касцёла, якая ўзнікае з прычыны непаслухмянасці святароў. Пантыфік адзначыў, што умовай для абнаўлення касцёла з'яўляецца ўпадабленне Хрысту, які не пануе, але служыць, не бярэ, але дае. Бенедыкт XVI узгадаў аб ініцыятыве групы святароў, якія ў чэрвені 2011 года апублікавалі заклік да непаслухмянасці. У ім яны заахвоцілі да ігнаравання некаторых важных прынцыпаў каталіцкага навучання, такіх як цэлібат, забарону на святарскія пасвячэнні жанчын ці ўдзяленне святой камуніі разведзеным асобам, якія паўторна ажаніліся.
Ma la disobbedienza è veramente una via? Si può percepire in questo qualcosa della conformazione a Cristo?
Ці непаслухмянасць гэта сапраўды шлях? Ці ёсць у ёй нешта падобнае на наследаванне Хрыста, які з'яўляецца умовай сапраўднага абнаўлення? Ці гэта толькі адчайнае імкненне рабіць нешта, змяняць касцёл паводле нашых жаданняў і задумаў? Бенедыкт XVI нагадаў аб паслухмянасці Хрыста волі Бога, якая рэалізавалася праз крыж і пакуты. Пантыфік падкрэсліў, што абнаўленне патрабуе радасці веры, радыкальнай паслухмянасці, дынамікі надзеі і любові. Акрамя таго, святы Отец заклікаў углядацца ў прыклад святых, якія паказваюць, што Бог не глядзіць на вялікія лічбы і на ўнутраныя поспехі, але выяўляе сваю перамогу ў пакорным знаку зярнятка гарчыцы. Папа заахвоціў іерархаў і святароў ва ўмовах пануючай рэлігійнай неадукаванасці карыстацца ў сваім служэнні навучаннем касцёла і асабліва багатай спадчынай благаслаўлёнага Яна Паўла II, абвяшчаць Хрыста, а не саміх сябе, клапаціцца не толькі аб матэрыяльных патрэбах людзей, але перш за ўсё духоўных.